Tänaseks jutuse tekstiks ma olen valinud Apostlite tegude raamatust esimesest peatükist esimesed 11 salmi. Apostlite 1:1-11. Ja ma palun, kas keegi loeks selle ette.
Esimese raamatu Teofiilos ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas. Selle päevani, mil ta võeti üles pärast seda, kui ta püha vaimu läbi oli annud käsu apostlitele, kelle ta on valinud, kelle peale temaga pärast oma kannatamist oli mitme tõestusmärgiga ennast näidanud elavana. Neile ilmudes 40 päeva ning neile rääkides Jumala riigist. Ja kui ta nendega koos oli, keelas ta neid Jeruusalemast ära minemas. Käskis aga oodata isa tõotust, mis teie, ütles tema, olete kuulnud minut, sest Johannes ristis veega, aga teid teab ristitama püha vaimuga, mitte kaua pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud ning ütlesid, Issand, kas sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriigi? Tema ütles neile, teile ei sünni teada aega ega hetki, mis isa omas meelevallas on määranud. Aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaariamaal ja maailma otsani. Kui ta seda oli ütelnud, siis tõsteti ta üles nende nähes ja pilv viis ta nende silme eest ära. Ja kui nad vaatasid üksi silmi taeva poole, kuidas ta ära läks, vaata, siis seisis nende juures kaks meest valges riides. Ja need ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat.
Amen. Ma tuletin jälle meelde meie aastatagust reisi Iisraelisse, kui me Anneliga seal saime käia. Ja seal me nägime palju piiblist tuttavaid kohti. Neid kohti, mis oli seotud nii Vanatestamendiga kui ka Uue Testamendiga. Ja Jeruusalemmas me nägime Jeesuse ristilöömisega seonduvaid kohti. Ja võib öelda, et neid oli seal palju, lausa topelt. Selles mõttes, et on kaks erinevat kohta, mis konkureerivad Jeesuse ristilöömise paigana Golgatana ja kaks haua kohta konkureerivad Jeesuse hauana. Ja ega see veel ei ole sugugi kindel, et Jeesus äkki löödi risti või oli hauas mõnes kolmandas kohas. Aga miks me siis ei tea täpselt, kus kohas Jeesus risti löödi, kuhu ta maeti? Tänapäeval on ju igasugused analüüsid, kõik võimalikud analüüsid on võimalikud. Te ei saa nüüd pealt näha seda nii lihtsalt asja lahendatud. Mitmed Jeesusaegsed muud paigad on ju väga hästi teada, kus mis oli. Peetruse ema maja isegi Kapernaumas on täitsa olemas, vähemalt see koht. Ja siis ka see Tiberiumere rannal koht, kus Jeesus küsis Peetruselt 3 korda, kas sa armastad mind. Ja veel paljud teised kohad, need on kõik täpselt teada. Aga Jeesuse ristilöömise ja hauakohana ei teatanud täpselt, kas see teine või äkki mõni kolmas. Ega siin ei oskagi öelda nüüd täpselt, miks need asjad niimoodi on, et võibolla kui oleks üks koht, siis oleks see kindel. Aga üks võimalik lahendus ja kõige tõenäolisem lahendus just on kirjutatud ka siis ühe arvatava Jeesuse haua uksele. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Jeesuse surnukeha ei leba hauas. Ta oli seal ainult mõned päevade. peale Jeesuse üles äratamist võisid tema sõbrad, jüngrid nautida Jeesuse lähedalolekut veel 40 päeva jooksul. Ja siis 40 päeva pärast ei olnud teda taas enam nende jaoks silmaga nähtavalt kohal. Jeesus oli võetud taevasse. Pilv varjas teda 11 jüngri silma eest. Me tähistasime siin 6 nädalat tagasi ja suurt reedet tähistasime vaikset rahupäeva ülestõusmispüha. Ja üleeile nüüd just möödus siis see 40 päeva sellest. Ehk siis see taevamine, mis püha on alati neljapäevasel päeval, kuna neljapäeval just möödub 40 päeva. Aga kerkib üles küsimus, et kas need päevad ikka on õiges kohas ja kas neid on vaja tähistada. See tõenäosus, et me nüüd täpselt nendele õigetele päevadele pihta saame, see on kaduv väike, sellepärast, et kalendriaasta kuupäevad ja nädalapäevad on ju pidevalt teine teise suhtes liikumises. Nädala tsükkel ei ole kadunud, jah. Aga kui kuupäev langeb õigele päevale, siis on nädalapäev vale. Ja kui nädalapäev langeb õigele päevale, siis on kuupäev vale. Võibolla mingi 6-7 aasta tagant ainult juhtub sellised asju, kui langeb õigele päevale ja siis ka ei tea, kas see nüüd oli just siis või oli ta äkki nädal siia või sinna. Aga just kerkib üles küsimus, et kas on oluline see õige päev. Ja kas see on oluline, et me sellest nüüd täna räägime, et nüüd just selle ajale, kui seda tähistatakse. See, kas tähistada nüüd taevaminemispüha või mitte, see on, ma usun, iga ühe südametunnistuse asi. Aga tänapäeva sekulariseerunud maailmas peaksime me kasutama ära igat võimalust, et rääkida teistele Jeesusest Kristusest, meie issandast. Ja kui maailm ei tea ka, et üleile oli taevaminemispüha, siis tasub seda meelde tuletada ja kasutada ära võimalus sellest rääkimiseks. Ehk on ka inimeste südamed just siis selliste kiriklike pühadega seoses võibolla veidikesegi avatumad. Ta on nende vastuvõtlikus, nendel nii-öelda temaatilistel päevadel natuke suurem. Aga taevaminemis püha, Kristuse taevasse minemise püha, mis püha see üldse selline on? Kas me soovime selle kaudu seletada kuidagi, et me küll ei näe Jeesust, aga ikkagi Jeesus elab? Paljud maailma inimesed ju ei usu üldse, et Jeesus elab. Usuvad küll, et oli selline ajalooline isik, aga et eks ta kuskil hauas ole. Räägitakse ka võimalikest vastuoludest Jeesuse eluloos, mida siis arvatakse, et äkki varakristlik kirik üritab neid varjata. Need on küsimused, mis on ajaloo jooksul korduvalt üles kerkinud, sellepärast, et evangelistid annavad Jeesuse taevaminemisega seoses küllalt erinevaid pilte. Räägitakse erineval viisil nendest sündmustest. Räägitakse Galileast, siis räägitakse Jeruusalemast, räägitakse Betaaniast. Ja sellest samast 40 päevasest perioodist, mida ma täna juba nimetasin, sellest räägib ainult evangelist Luukas. Ükski teine sellest ei räägi. Ja ka need kirjeldatud paigad vahelduvad tolle aja jaoks ebatavaliselt kiiresti. Kas te teate, kui palju on Galilea ja Jeruusalemma vahet umbes. Ma mõtlen siis nüüd selle oletatava paiga, kus Jeesus Peetrusega vestles seal Galilea järve ääres Tiberium või Tiberium mere ääres teise nimega. Ja siis Jeruusalemma. Kui palju nende kohtade vahet on? See on kuskil kõige lühemat teed mööda 160-170 kilometrit. 4-5 päeva teekonda. Seda on päris palju tolle aja kohta. Tänapäeval jah, sõidetakse see vahemaa seal paari-kolme tunniga. Ja siis aru saadav, et paljud inimesed ei taha seda uskuda, mis piiblisse on kirjutatud. Aga piibli tõdedega ongi nii, et me kas usume neid või me ei usu. Nüüd lõpuni kõike lahti seletada, Jumala asju meil ei olegi võimalik. Me saame aru, et Jeesus liikus läbi seinte ja ta viis ilmuda ühes kohas ja teises kohas, et aga siis jüngrid pidid ju tõesti harrastama kiirmarssi nendel päevadel. Kuid selle väikeseks tõenduseks on see, kuidas kaks jüngrit ülestõusmise sündmuste järgselt kohe käisid Emmauses. Ja see ka nii väga lühike maa ei ole. See oli vist 10 kilometrit, umbes 10-12 kilometrit. Aga nad tulid õhtul ilja veel sealt Jeruusalemma tagasi, nagu ei olekski midagi. Aga teine küsimus, et kas Jeesuse ülestõusmine või pigem Jeesuse taevaminek, kas Jeesuse taevaminek oli kurb või rõõmussündmus? Jeesus jättis ju tegelikult oma jüngrid maha. Ta oli nad tolle aja tavapärasest elukontekstist, tavapärasest elukeskkonnast välja rebinud ja jättis nad lihtsalt nüüd hea õnne peale maha, et ehk saavad hakkama. Ja see, me usume sellesse, et püha vaim jäi nendega. Aga Jeesus ihulikul kujul ikkagi läks minema. Õde tuletas nüüd meelde juba neid sündmusi, mis järgnesid Jeesuse taeva minekule. Ja mõtleme nüüd nende peale. Püha vaimu laskumine nelipühipäeval. Kõik need nelipühi sündmused. Siis apostlite töö kristliku kiriku rajamisel. Mis siis veel oleks? Meil on käes piibel, vana ja uus testament. Uus testament on kõik selle järgne. Siin pool on vana testament, siin pool on uus testament. Uus testament on küll õhem, aga seda on siiski päris palju. Kõik see oleks arvatavasti vähemalt sellisel kujul olnud olemata, kui Jeesus ei oleks taevasse läinud. Ja ilma taevaminekuta oleks Jeesus läinud ajalukku võibolla ehk mingi väikese juudi usulahu rajajana või poleks ta ehk üldse ajaloos ära märkimist leidnud. Kui palju on ju neid väikeste usulahkude rajajad, keda ajaloost ei teatagi, keda ära ei märgita.
Aga see võid valmistada meile.
Ja, ka see oleks olnud olemata. See, et ta läks meid asemeid valmistama. Kui nüüd naised tulid ülestõusmise päeva lauale, mida hingel ütles neile? Me oleme juba täna seda meelde tuletanud. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Ja. Ja samasugune või sarnane sõnum on meile jäetud ka Jeesuse taevamineku kohta. Teda ei ole siin, ta on läinud taevasse ja istub isa paremal käel. Teda ei ole siin ihulikul kujul. Jeesus ei ole enam inimesena meie keskel. Ta ei ela kuskil naaberlinnas või siis naaberkülas. Teda ei saa kätte ei mobiiltelefoniga ega internetiga. Tavatelefoniga ka mitte ja kui paned kirja posti Jeesusele, siis arvatavasti postkontor saadab adressaadide tagasi selle, mõtlen saatjale. Ajalehtedes on palju erinevate kuulsustega intervjuusid. Jeesusega ma ei ole märganud, et oleks ühtegi intervjuud tehtud. Ma olen ka noori kuulnud ütlemas, et kui sind mobiiliga kätte ei saa, kui sind Reidis ei ole, Reid on selline suhtlusportaal internetis noortele, et kui sind mobiiliga kätte ei saa ja kui sind Reidis ei ole, et siis sind ei olegi olemas. Kas nüüd Jeesust ei olegi olemas, et oleks taevasse? Ja kui ei ole, et kas siis on mingi rõõmus sündmus nüüd? Minu arvates tegelikult see on vägagi rõõmus sündmus just. Mõtleme nüüd, et kui üles tõusnud Jeesus elaks igavesti, ta elaks täna päevalgi Juudamaal mõnele jüngrite järeltulijate ringist koosnevas sellise väikese koguduse keskel. Ja tema kuulutus olekski püsinud selles väikeses ringis. Kõik oleksid, kõik huvilised oleksid koondunud sinna kokku. Keegi ei oleks läinud kuulutust edasi viima. Keegi ei oleks läinud kõike maailma. Milline jünger siis oleks vabatahtlikult loobunud Jeesuse austavast seltskonnast ja läinud maailma evangeeliumi levitama? Jeesuse isik oli külge tõmbav ja see takistas jüngreid minemast kõike maailma. Alles Jeesuse ihulik lahkumine siit maailmast, see tegi selle võimalikuks. Ja just see läbi sai maailm teada, mis on juhtunud, mis juhtus Juudamaal Jeruusalemmas ja milline tähendus oli kõigel sellel kogu inimkonnale. Jeesus ei ole enam siin, aga kus ta siis on? 11 pealtnägijad tunnistasid, ta võeti üles taevasse, pilv varjas teda nende silme eest ja ta istus Jumala paremale käele. Ainult ususilmad võivad näha seda, mis siis toimus, mis siis juhtus, kui pilv Jeesuse varjas. Ellen White'i raamatutes ajastute igatsus ja apostlite teod on nendest sündmustest kirjutatud ajastute igatsuse lõpus küllaltki värvikalt ja siis apostlite tegude raamatu alguses natuke tagasihoidlikumalt. Jüngritele olid need märgid küll täiesti selged. Neil ei olnud vaja midagi enam seletada. Mida tähendas pilv? Mida tähendas pilv juba Mooses aegadest alates Jumala sõnas? Jah, Jumala au, Jumala ligi olekut võib-olla, kõige täpsemalt. Pilv oli märk Jumala ligi olekust. Ja kõigele sellele paneb just kui punkti i peale psalm 47, 6 kuni 9. Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel. Issand on üles läinud pasuna häälega. Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust. Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust. Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu. Jumal on kuningas rahvaste üle. Jumal istub oma püha laujärjel. Jeesus ei läinud taevasse mitte välja teenitud puhkusele, mitte pensionile. Ta ei kavatsenud jätta oma jüngreid üksipäini, et ehk veavad välja. Jeesus läks taevasse kogu ilmamaa kuningaks. Samal ajal, kui jüngrid veel ülespoole vaatasid, et heita pilk ülesminevale issandale, võeti ta vastu taevainglite rõõmust hõiskavatesse ridadesse. Seda kirjutab Ellen White raamatus Apostlite teod. Kristuse tegevuspiirkond laienes tohutult. See laienes Juuda ja Samaariamaalt maailma otsani, maailma ääreni. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. See on kirjutatud Piibli kuldsalmis, Johannese 3.16. Seda peetakse just kui selliseks mini-evangeeliumiks. Jeesus võeti sellepärast taevasse, et kogu maailm, need, kes olid Jeesus ajal maa peal, kui ka need, kes on pärast Jeesust siia maailma sündinud, ka meie siin võiksime kuulda päästmisplaani õnnestumisest. Et me kuuleksime, võiksime lugeda sellest, kuidas Jeesus elas siin maa peal, et ta suri meie kõigi eest, et ta on üles tõusnud, et ta on läinud taevasse, istub isa paremal käel. Aga see Jeesuse kuninglik positsioon, see ei pannud teda unustama tema õpilasi, see ei pannud teda unustama ka täna meid isiklikult. Paulus kirjutab kirjas roomlastele, et Kristus Jeesus on Jumala paremal käel, palub meie eest. Ja kuigi Jeesus on taevas, ta on siiski meile väga lähedal. Vahest me kogeme tema lähedust väga konkreetselt, kogeme seda peaaegu, et käega katsutavalt. Aga teine kord, kas masenduse hetkel, võib meile tunduda, et Jeesus on kuidagi kaugel, eemal olev. Aga siin ei ole selleks määravaks teguriks mitte need meie tunded, vaid Jeesuse teotus. Vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ükskõik, kas me tunneme seda või ei tunne, Jeesus on meie juures. Ja meelega lõpetakski jutluse selle julgustava mõttega siin kohas ära, aga meil on üks oluline asi veel rääkimata. Mida ütles Jeesus jüngritele enne taevasse minekut? Milline oli tema sõnum ülesanne jüngritele? Ja see on üks väga oluline punkt. Jeesusel oli tegevusplaan jüngritele, mis hõlmas kogu nende edaspidise elu. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Ma räägiksin siin kohal ühe vana legendi, jutustaksin ümber. Kui Jeesus läks taevasse, tal olid haavad kätes, haav küljes ja siis ingel Gabriel küsis temalt, et kas maailm teab, kui palju sa oled inimeste pärast kannatanud? Jeesus vastas Gabrielile, et praegu teavad seda ainult mõned sõbrad Juudamaal. Gabriel oli siis hämmastuses, kuidas inimesed siis võivad teada saada, kui palju sa neid armastad. Ja Jeesus ütles, ma palusin Peetrust, Johannest ja Koopust ja veel teisi sõpru, et nad räägiksid sellest kõigile. Need, kes kuulevad seda evangeeliumi, räägivad jälle omakorda edasi ja lõpuks saabki kogu inimkond teada. Aga Gabriel oli skeptiline. Mis sa siis teed, kui Peetrus ja Koopus ja Johannes ei jaksa seda teha? Mis siis, kui inimesed unustavad selle ära? Kas sul mingi varuplaan ka olemas on? Jeesus vastas, et ei ole mul mingit varuplaani. Kas te panite tähele? Ei ole varuplaani. Ei ole varuplaani, nii nagu oli selleks puhuks, kui Aadam ja Eva patustasid. Teie peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilmama äärteni. See on meie töö, see on just sinu, minu töö. Selle meie tegemata jätmise vastu ei ole varuplaani. Teised küll kuulutavad siis, aga meie koha pealt jääb osa täitmata. Jeesus armastab kõiki inimesi, armastab kogu maailma. Ta tahab, et kõik inimesed siin maa peal kuuleksid ja võtaksid vastu päästmise sõnumi. Ja see on just see töö, mida on kutsutud meid kõiki tegema. Sind on kutsutud tegema, mind on kutsutud tegema seda. Jumal armastab sind, armastab mind, aga mitte ainult meid siin. Mitte ainult neid, kes on juba seda sõnumit kuulnud, vaid Jumal armastab kogu maailma. Ta tahab, et kõik inimesed maa peal võiksid kohata issandat, võiksid võtta vastu päästmise sõnumi. Ja just selle projekti ellu viimiseks kutsub Jeesus meid kõiki kaasa. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. See on ausalt öeldes väga julge projekt, aga kui me leiame siin enda arvates jälle võib-olla aksepteeritava vabanduse, miks me ei saa sellest projektis kaasa lüüa, ega siis see projekt ei edene. Me võime mõelda ja öelda küll, et usk on siin maailmas igaühe sügavalt isiklik asi, aga selleks, et see võiks saada tõesti iga inimese sügavalt isiklikuks asjaks, peame me kõik usust kuulutama, me peame selle tegema kõigil avalikuks, et see saaks iga inimese isiklikuks asjaks. Jeesus toitis kord 5 leiva, 2 kalaga 5000 meest. Jeesus võttis need 5 leiba, 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas neid ja murdis ning andis jüngrite kätte rahvale ette panna. Põhimõtteliselt oleksid ju jüngrid võinud need leivad ja kalad ise ära süüa. Aga siis see ei oleks olnud Jeesuse tegevuse mõte. Jüngrid pidid andma toidu edasi, et ime võiks lõpuni toimuda, et tuhanded inimesed saaksid toidetus. Maailmas on palju nälga. Nälga nii ajaliku toidu järele, aga sellest palju rohkem on nälga eluleiva järele. Nälga vaimuliku toidu järele. Ja Jeesus on selle eluleiva meile kätte annud, et me annaksime seda edasi, mitte ei sööks seda ise ära kohe. See on küll ka meile mõeldud, ka meie saame sellest toidetuks, kuid me peame seda ka edasi andma, sest mida rohkem seda edasi antakse, seda rohkem seda saab. Just täpselt nii nagu seal tähendamissõnas. Või mitte tähendamissõnas, vaid selles Jeesuse imeteos. Ja see missiooni kutse, see ei ole esitatud mitte ainult elukutselistele missionäridele, mitte ainult üksikutele, ütleme siis hulludele fanaatikutele, kes leiavad, et nende elu ülesanne on kuulutada Jumala sõna, teha missioonitööd. See üleskutse on esitatud meile kõigile. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilma maa äärteni. Annaks issand, et me võiksime seda üleskutset võtta oma südame asjana. Me tõuseme üles palveks. Meie issand Jeesus Kristus, sina astusid üles taevasse, aga sa oled tõotanud olla iga päev meie juures. Aita, et me jätaksime ennast täiesti sinu armuhooleks, et me loodaksime kõiges sinu peale. Et sina viid meie juures lõpule selle hea töö, mida sa oled alustanud. Aita, et me võiksime olla sinu tunnistajad kogu maailmas, et me võiksime kuulutada päästmise sõnumit iga ühele. Me palume seda sinu nimel. Aamen.